Jumala, rauhaa teille kaikille, ystävät. Ihana vuosien jälkeen olla täällä teidän keskellänne. Silloin kun viimeksi kävin täällä, niin ihan hyvät muistot minulle jäi. Ja monta kertaa ajattelin vuosien saatossa, että mitä teille mahtaa kuulua tänne. Mutta hyvät viestitän täältä ovat kaikuneet. Ahkerasti olette työtä tehneet ja vastuuta kantaneet ja vaivaa nähneet. Ja sehän on meidän osaamme, jotka elämämme Jeesukselle antaneet. Vaivassa ja vastuussa päivittäin hetkittäin mennä eteenpäin. Täällä on ollut väkevää pelastuksen sanomaa esillä ja mä haluan jatkaa samassa hengessä, jos siihen nyt Jumalan armon antaisi. Kertoa siitä jotakin, mitä Jeesus teki. Hän on todella elävä Jeesus tänä päivänä, joka haluaa meidät uudesti synnyttää elävään toivoon. Mä iloitsen valtavasti siitä, että uskoon tulo on uudesti syntyminen. Raamattu sanoo vielä, että se mikä on vanhaa, se on kadonnut. Uusi on sijaan tullut silloin, kun elämä luovutettiin Jeesukselle ja lähdettiin tätä elämää kulkemaan Jeesuksen seurassa. Mä uskon vaan kotiin sain syntyä ja se oli valtava etuoikeus, mä en käsittänyt sitä siihen aikaan. Vaan mä niskuroin vastaan. Vuosia vielä en antanut elämää Jeesukselle millään, vaikka Jeesus kutsui minua valtavasti. 12-vuotiaana mä olin tuolla Keski-Suomessa, asuin vanhempieni kodissa ja siellä oli telttakokoukset. Ja Jeesus kutsui minua pelastukseen niin kovasti, että minulla oli vaikea olla 12-vuotiaan pojan siinä teltassa. Ja kun en saanut rauhaa millään ja kutsu oli kova ja kaikki, niin mä sellaisen suorastaan naurettavan asian taakse pakeni sinä iltana. Mä sanoin Jumalalle tällä tavalla, että Lauri Heimonen oli siinä teltassa puhumassa ja japanilainen lähetyssaarnaaja. Ja siihen aikaan lähetyssaarnaajat eivät päässeet lomalle kuin noin 5 vuoden välein. Nykyään ne käyvät paljon useammin. Niin mä sitten sanoin Jumalalle siinä, että kun Lauri Heimonen tulee seuraavan kerran Suomeen, niin sitten mä annan elämän Jeesukselle ja pakenin pois. Näin naurettavan asian sanoi Jumala. Mutta Jumala reagoi siihen, hän huomasi sen ja pisti muistiin, mitä mä olin sanonut. Kun 5 vuotta olisi pitänyt kulua Lauri Heimosen seuraavasta lomasta, niin oli vain 1 kesän välissä ja sitten oli jälleen Joutsassa telttakokoukset ja Lauri Heimonen puhumassa. Mä olin unohtanut kokonaan, mitä mä olin Jumalalle sanonut. Ja sitten Jumala muistutti minua kesken kaiken, ihan säikähdin sitten siinä. Ja niin olin kelvoton kerta kaikkiaan, että pakenin sinäkin iltana teltasta, en antanut elämää Jeesukselle. Rikoin lupauksen niin Jumalalle. Mutta Jumalan rakkaus ja vanhempien rukoukset kantoivat kuitenkin. Ja kun läksin isäni kodista, niin sitten menin maailmaan. Täytyy sanoa, että Jumala kutsui minua oikeastaan tuonne armeijan ikään asti suurin piirtein, lähelle ainakin, sieltä 12-vuotiaasta. Mutta sitten kun en armeijaan mennessä elämään Jeesukselle ollut antanut, niin sitten kutsu hiljeni ja mä menin syntiin elämään sisälle. Mä uskon tällä tavalla, että vanhempien rukoukset auttoivat niin paljon ja Jumala armahti, että mä olin noin 25-26-vuotias, kun minä rupesin itse ajattelemaan, että tai Jumala vaikutti sisäisessä maailmassa, että mitä mä oikein olen tekemässä, mihin mä olen oikein menossa. Ihan järjettömäksi elämä oli mennyt muutaman vuoden sisällä. En mä olin rikollisuuteen enkä alkoholia käytin, mutta se oli kohtuutta kuitenkin siinä vaiheessa. Ja Jumalan kutsu kuului uudelleen sitten ja sitten mä aloin etsiä pelastusta. Menin monta kertaa kokoukseen suorastaan sillä mielellä, että nyt annan elämän Jeesukselle tässä kokouksessa. Mutta ei. Ei, oli niin vaikea jo. Ihmispelko ja kaikki laittoi hanttiin, että ei millään sanotulta ratkaisua tehty. Siinä kului 2 vuotta tällä tavalla, että mä etsin ja en löytänyt, koska mä olin rikkonut Jumalalle lupauksen, niin se oli niin raskas jossain mielessä Jumalan edessä. Mutta Jumala armahti kuitenkin ja tuli tällainen pieni teltta Helsingin ympäristössä. Ja mä olin nykyisen vaimoni siihen aikaan löytänyt sitten ja me seurusteltiin tuohon aikaan ja mentiin yhdessä sinne teltalle. Ja vaimoni oli jo uskossa siihen aikaan, vaikka seurusteluvaihe oli menossa. Hän oli nuorena tyttönä, hän oli antanut elämän Jeesukselle. Ja sinä iltana siellä yhdessä tulevan vaimoni kanssa annoin elämäni Jeesukselle ja siitä se alkoi. Se on ihmeellinen asia. Vaikka sydän kaipasi ja kaikki piti olla tällä tavalla kunnossa, mutta kun ei sitä ratkaisua tehty, niin aina läksin vain kaivaten pois ja mitään uudesti syntymistä ei tapahtunut. Mutta kun tein sen ratkaisun, lähdin tuon pienen kokousyleisön läsnä ollessa ja menisin teltan etuosaan ja polvistuin sinne alttarille, joka oli sellainen puupenkki siellä teltassa. Siellä se tapahtui, kun täytti sen, mitä Raamattu kertoo, sydämen uskolla ja suun tunnustuksella. Vaikka mä sinä iltana todistanut uskostani, mutta se oli todiste jo siitä, että kun oli pyydetty, että joka haluaa elämänsä Jeesukselle antaa, niin tule sieltä ja lähde esille, tule anna elämäsi Jeesukselle. Se oli todistus, minun todistukseni sinä iltana läsnä oleville ihmisille teltassa, että tulin esille tarkoituksella antaa elämä Jeesukselle. Ja silloin se tapahtui. Ja täytyy sanoa, että niin merkillistä tapahtui, että on niin merkillisiä nämä uskoon tulot. Se koetaan hyvin eri tavalla. Minä koin sillä tavalla, että mä tein ratkaisun siellä teltalla ja sitten kului ainakin toista päivää vuorokautta siinä aikaa. Ja mä olin vain ja ihmettelin, että tällaistakö se uskon elää. Olin vähän niin kuin haku päällä, ihmettelin, että tämä ei tunnu miltään. Ajattelin siinä sitten jossain vaiheessa jo, että jos tämä tällaista on, niin ei tätä kannata jatkaa. Mutta Jumalan pyhä henki tuli avuksi. Muistutti minua siitä, että etkö muista, että 2 vuotta olen etsinyt pelastusta. Nyt olet ratkaisun tehnyt, antanut elämän Jeesukselle. Eikö kannata yrittää, onko siinä perää ja onko se totta. Ja sitten mä sydämessäni päätin, näin on asia. Minä totisesti katson, onko tässä asiassa perää vai ei. Silloin avautui jotakin sellaista, jota en pysty kertomaan edes. On ollut tämä, nyt tuli, tänä vuonna tulee 50 vuotta siitä, kun tämän ratkaisun tein. Kuulkaa, tähän 50 vuoteen mahtuu valtavasti. Siinä on ihmissuhdeongelmaa, siinä on sairautta, siinä on taloudellista ahdistusta. Kaikkea melkein elämän koko kirjo. Mutta tiedättekö, mitä tähän 50 vuoteen ei sovi? Siihen ei sovi yhtään ainoaa päivää kalenterissa, jolloin olisi tarvinnut epäillä, olenko mä uskossa. Ei. Jeesus pelasti ja uusi elämä alkoi uskon kautta Herran Jeesukseen ja se on kantanut tähän päivään asti. Ja niin ihmeellinen asia on sekin, että kun olin rikkoin Jumalaa silloin 12-vuotiaana, pakenin rikoin lupaukseni, niin Jumala otti minut tästä luokalle. Siinä mielessä, että siellä pienessä telttamajassa, kun ratkaisun tein, niin samana iltana, kun menin kotia, mä tiesin sydämessäni jostain syystä, että Jumala kutsui minua evankelistaksi. Vaikka tunteet eivät pelanneet vielä seuraavanakaan päivänä, niin tuollainen tietoisuus oli sydämessä, että Jumala kutsuu evankelistaksi. Ja siinä kului sitten uskossa vielä sellainen 10 vuotta, vähän reilustikin. Mä aloin kyllä seurakunnan piirissä toimia välittömästi. Ensimmäinen, mitä muistan uskontulon jälkeen, mä kuljetin uskovia autolla kokoukseen tuolla Helsingissä. Ja sitten kun pitivät tuolla yhdellä atomivoimalaitoksellakin kokouksia, niin mä kuljetin sinnekin ihmisiä autollani ja tällä tavalla palvelin Herraa. Ja sitten aloin siitä todistella kokouksissa ja aloittaa kokouksia ja kaikkea, siitä se alkoi. Sitten tuli päivä, jolloin Jumala kutsui koko päiväisen evankeliumin työ. Mulla oli sekin tietoisuus, että sitten kun aika tulee lähteä, niin Jumala antaa minulle merkin, milloin pitää lähteä. Mä odotin yli 10 vuotta uskossa ja palvelin Herraa niin armoitusten mukaan, mitä oli. Sitten tuli merkillinen merkki minulle. Mulla oli vanhempi veli Helsingissä. Me olimme muuttaneet jo vaimoni kanssa siinä vaiheessa Keski-Suomeen tuon Keuruulle. Ja me asuimme siellä ja tämä vanhempi veljeni asui Helsingissä edelleen ja hänen elämänsä oli mennyt aivan pieleen. Silloin ennen uskoon tuloa mä olin hänen kanssa ollut ravintolassa ja yhdessä olimme ottaneet viinaa. Ja minulle ei koskaan viina tullut ongelmaksi, koska Jeesus pelasti minut tuossa 27-28-vuotiaana. Mutta tämä vanhempi veli ei. Hän oli uskossa aikaisemmin, mutta hänestä tuli luopio. Hän oli luopio retkillä silloin, kun yhdessä otimme viinaa. Hänen viinanotto käyttönsä jatkui koko ajan. Ja mä olin muuttanut pois Keuruulle. Ja hänen elämänsä meni niin pieleen, että hänellä oli vakituinen työpaikka Airamin tehtailla ja muutaman varoituksen jälkeen, alkoholin käytön varoituksen jälkeen hänet heitettiin sieltä töistä ulos. Ja sitten alkoholin käyttö paheni vaan sen jälkeen. Ja se paheni niin paljon, että hän vaimo meni, asunto meni, kaikki meni. Ja mulla oli muita veljiä vielä Helsingissä sitten siinä vaiheessa. Ja kun veljeni koki tällaisen katastrofin, niin he tekivät tällaisen merkillisen yllätyksen. He laittoivat erässä vaiheessa tämän veljeni erään työkaveriten autoon. Lähettivät hänet Keuruulle minun luokseni. Uskomattomat veljet tekivät tällä tavalla. He tiesivät, että jos se jää Helsinkiin, se kuolee sen siltojen alle. Mutta he tiesivät, että mä olen uskossa ja jotain teenkin evankeliumin työssä, niin sitten he lähettivät tällä tavalla. Ja soittivat minulle sitten työpaikalle, että tämä veljeni on tulossa sinne pikkuautolla, otan vastaan sun illasuussa teidän pihaan. Ja mä otin veljeni vastaan siellä ja hän oli niin humalassa, että hyvä, että sain talutettua hänet sinne kerrostaloasuntoon, jossa asuimme vaimoni kanssa silloin. Ja hän sammui heti sitten sinne ja nukkui pois siltä erää. Hänellä oli vain salkku mukana, tyhjä salkku, ja siinä viinapullo ja muuta matkaelässä, kun hän tuli näin. Kun hän nukkui siellä sängyssä, niin mä tyhjensin hänen viinapullonsa lavuaariin. Ja sitten hän siitä toipui, mutta kun hän söi meillä ja kaikkien lepäsi tarpeeksi, niin ulos hän lähti meiltä. Ei mikään auttanut. Vaikka mitä hänelle puhui, vaikka miten hänen puolestaan rukoili, taivas oli kuin vastia. Ja hän meni ulos toisten juoppojen joukkoon Keuruulla. Ja me oli siinä aikaa erään toisen seurakunnan veljen kanssa, meillä oli sellainen katulähetystalo vuokrattuna omakotitalo järven rannalta, lähes rappiotalo. Me olimme siinä pitäneet alkoholisteille ja kadun kansalle kokouksia. Ja sitten kävi sillä tavalla, että oli sellainen ilta meillä kotona, että appiukko oli meille tullut kylään ja meidän poikamme leikki lattialla pieni nuorena poikana, alle kouluikäinen oli silloin. Ja siinä kun ollaan, niin puhelin soi ja mä menen puhelimeen vastaamaan. Niin sieltä naisääni kysyi minulta, olenko mä uskossa. Ensimmäisenä kysyi tällaisen kysymyksen. No mä todistan hänelle uskosta ja sitten kerroin senkin, että olin juuri lähtenyt evankeliumin työhön. Hän alkaa itkeä siellä toisessa päässä puhelinta ja vuodattaa elämänsä tuskaa ja sanoo, että elämä kaatuu hänen päälleen. Hän oli noin 50 oleva rouva, jonka elämä oli mennyt tällä malliin, mutta hänellä oli vielä oma koti, missä hän asui. Mä rukoilin hänen puolestaan, sain luvan rukoilla ja sitten kysyin, että kun hän oli kertonut minulle, että hän kuului Suolahden vapaaseurakuntaan, mutta sieltä oli lähtenyt aikoinaan pois ja luopi on teille ja elämä oli katastrofissa. Ja mä rukoilin hänen puolestaan ja sanoin, että kuule, palaa sinne seurakuntaan, mistä olet lähtenyt. Nyt kun sinä olet uudelle elämäsi Jeesukselle antanut. Ja sitten kävi niin, että hän ei sanonut, kuka hän on. Hän ei sanonut nimeä eikä mitään, jäi hyvin salaperäiseksi ja sanoi minulle vain, ennen kuin päätti puhelun, niin hän sanoi tällä tavalla, että jos hänen elämänsä tästä nyt järjestyy, niin hän soittaa minulle uudelleen ja kertoo sitten tarkemmin asiat. Puhelu päättyi siihen. Mä jäin odottelemaan sitten, että tuleekohan tuota toista soittoa. Toinen soitto tuli lähes 2 kuukauden päästä. Äänestä tunsin, että sama nainenhan siellä on. Mutta niin paljon kuin hän oli itkenyt, elämän tuska oli ollut siinä aikaisemmassa puhelussa, niin nyt hänen ilo oli hänen ylimpänä hänen puhelinkeskustelussaan. Hän kertoi, että hän oli mennyt sinne vapaaseurakuntaan ja sanoi muun muassa tällä tavalla, että hän ei olisi voinut koskaan kuvitella, että ne ottavat hänet vastaan niin rakkaudella kuin ne olivat ottaneet. Hän oli palannut seurakuntayhteyteen ja vaelsi Jumalan kansan keskellä uskossa Herraan Jeesukseen. Ja sitten kesällä oli iso maakuntateltta siellä Suolahdessa, niin mä tein rehvit hänen kanssaan siellä teltalla ja teltan ulkopuolella sain tavata tämän naisen ja ainoa kerta kun tapasin hänet, mutta hän oli uskossa Herraan Jeesukseen tällaisen tapauksen kautta. Ja sitten toisella kerralla, kun hän oli soitteli minulle, niin hän sanoi tällä tavalla muun muassa, että edellisellä kerralla, kun hän soitti, niin hänellä oli sellainen tilanne, mistä hän oli kertonut. Ja sanoi, että mistä hän sai minun puhelinnumeroni. Hän oli mennyt elämänsä tuskassa siellä omassa kodissaan makuuhuoneen puolelle, polvistunut sänkynsä eteen, huutanut sen Jumalan puoleen, jota hän oli nuorempana palvellut. Ja meillä on Jumala taivaassa, ystävät, tänä päivänä, joka elää, toimii ja vaikuttaa. Ja niin tapahtui tuonkin naisen kohdalla. Siinä kun hän vuodattaa sydäntään Jumala edessä, niin syntyy tuollaiset valonumero siihen sängyn päiväpeittoon. Siinä on minun puhelinnumeroni ja suuntanumero. Suolahti ja Keuruu oli siihen aikaan eri suunnassa, suuntanumero. Hän käsittää, että hänen täytyy soittaa tuohon numeroon. Hän hakee kynää ja paperia ja ne numerot säilyvät niin kauan siinä sängyn päiväpeitossa, kun hän saa ne ylös kirjoittua ja sitten ne katoavat siitä. Hän ei uskalla soittaa siihen numeroon, vaan hän selaa Keski-Suomen puhelinluetteloa niin kauan, että löytää sieltä sen oikean numeron. Siellä ei ollutkaan pastoria eikä se ollut mitään tällaista hengellisen alan työntekijää, vaan maallisen ammatin omaava mies. Ja sen tähden hän kysyi minulta ensimmäisessä puhelinsoitossa, olenko uskossa. Silloin sain sen tietää. Ja siitä alkoi hänen tuollainen taipaleensa. Mutta tässä oli kaikkein suurimpana merkkinä tämä vanhempi veljeni kuitenkin. Kävi niin nimittäin, että silloin illalla, kun tuo appiukko oli ollut meillä, niin 10:30 aikaan soi puhelin. Ja kun mä menin vastaamaan illalla siihen, niin sieltä soitti se uskova veli, jonka kanssa yhdessä pidimme siellä katulähetystalolla kokouksia. Ja hän kertoo tällä tavalla, että heillä oli sinä iltana kokous ja mä en sinne sinä iltana päässyt, minulla oli esteitä. Niin tuo veli kertoo, että minun veljeni oli tullut sinne katulähetyskokoukseen ja itkien oli tullut esille siellä kokouksessa, luovuttanut elämänsä Jeesukselle. Ja tiedättekö, mitä tätä aikaisemmin tapahtui? Minun täytyy hiukan pysähtyä taaksepäin siinä mielessä, että kun mä olin omassa kodissani ennen tätä katulähetyskokousta, niin vaimoni on iltavuorossa töissä ja mä istuin tavallisella tuollaisella tuolilla olohuoneessa. Poikani leikki lattialla siinä. Mä murehdin valtavasti sitä, että veljeni juo itsensä hengiltä ja menee kadotukseen. Ja kun mä tätä murhetta kannoin Jumalan eteen siinä istuessani, niin minulle sanotaan selvästi, menee makuuhuoneen puolelle rukoukseen. Mä kävelen sinne ja polvistun sängyn ääreen. Mä vähän aikaa olen siinä polvillani. Mulla annetaan saarnaajan kirjasta sellainen paikka. Kun teet lupauksen Jumalalle, niin täytä sen viivyttelemättä. Tämä annetaan 3 kertaa, tämä sama raamatun paikka. Jälkeenpäin mä käsitin sen, että 12-vuotiaana poikana mä rikoin Jumalaa vastaan. Rikoin sen lupauksen, minkä oli antanut. Nyt 40-vuotiaana miehenä tuossa tilanteessa, pyöreästi 40-vuotiaana olin. Olin jälleen Jumalan kasvojen edessä ja minulta kysytään tuon raamatun paikan jälkeen, haluatko tehdä lupauksen Jumalalle? Mä en ymmärrä mistä on kysymys, mutta sanon, Jumala, jos siitä on jotakin hyötyä, niin teen lupauksen. Ja sitten kuuluu kysymys, haluatko lähteä heti evankeliumin työhön päätoimisesti, kun veljeni tulee uskoon? Tämä alkoholisti veli. Mä olin niin paljon yrittänyt kaikkea veljeni kohdalla, että mulla ei ollut minkäänlaiset armonsäteet eivät tulleet minun päälleni. Mä olin nähnyt minkäänlaista mahdollisuutta veljeni kohdalla. Mä sanoin Jumalalle, että jos veljeni tulee uskoon, niin lähden evankeliumin ja julistamaan. Se on niin, olisi niin valtava asia. Sitten ei kuulunut enää mitään, niin mä käsitin sen, että nyt on tilanne ohi. Ja sitten kun tämä oli tapahtunut, niin sen jälkeen sinä iltana tapahtui se, että veljeni soitti ja kertoi siitä, että veljeni oli ollut siellä katulähetystalolla, antanut elämänsä Jeesukselle. Nyt minä käsitin Jumalani edessä, että kun huomenna menen töihin, minulla oli vakituinen työpaikka Keuruun kunnalla. Minä käsitin, että minulla on huominen päivä aikaa antaa elämä Jumalan käyttöön, lähteä evankeliumin työhön. Ja sitten se päivä koitti. Minä muuten illalla sitten iltayöstä vaimoni kanssa sovittiin tällä tavalla, kun hän tiedettiin tämä tilanne, mikä se on. Sovittiin vaimoni kanssa, että kun veljeni piti tulla seuraavana päivänäkin, hänelle oli sanottu, että oliko hän humalassa tai selvinpäin, niin aina voi tulla minun ruokatuntini aikana kotia syömään. Mulla oli sellainen työ, että mä sain käydä hyvin monina päivinä kotona syömässä ruokatunnin aikana, liikkuva työkaupunki. Sovittiin vaimoni kanssa, että jos veljeni tulee seuraavana päivänä, niin ei olla tietävinä mitä hänen uskoon tulostaan. Jos hän on uusi luomus Kristuksessa, niin hän sanoo sen minulle itse. Ja sen jälkeen minä sanon itseni irti kunnan palveluksesta ennen 16:00. Tällä tavalla sovittiin. Ja niin tuli sitten se ruokatunnin aika. Veljeni tulee eteisessä. Mä koskaan en unohda sitä. Hän tulee eteiseen ulko-ovesta, laittaa lippalakkinsa siihen naulakkoon, pysähtyy ja sanoo, mä annoin eilen elämäni Jeesukselle. Silloin minä tiesin, mulla on iltapäivä aikaa sanoa itseni irti, jos mä haluan korjata sen, mitä rikoin poikasena. Ja niin kävi, että iltapäivä oli kova paikka. Se oli sitä aikaa, kun Eija Merilä nousi pinnalle 80-luvun alussa. Se oli vuonna 82. Siellä oli Viktor Limenkoa, siellä oli Alpo Renko, haitarimuusikkoja, kyvykkäitä, laulajia, soittajia, kaikkea. Siellä oli kysyi minulta iltapäivän aikana, mitä minä teen siinä rivissä. Mä sanoin, että en minä siinä rivissä mitään teekään, mutta jos Jumala jotakin on varannut, niin minä haluan oma osani lähteä suorittamaan. Ja niin sanoin itseni irti ennen 16 sinä päivänä, tietämättä, mitä rupean tekemään. Keurulla oli 2 palkattua työntekijää seurakunnassa. Ei minua voitu millään tavalla palkata, eikä sen kummemmin käyttää kuin siihenkään asti. Mä jäin vaan kotiin ja sitten Herra saa johtaa eteenpäin. Ja niin uskomatonta kuin se onkin, vuonna 1982 se tapahtui. Vaikka mä olen eräs lahjattomampia evankelisteja Suomen evankelistien joukossa. Mä en osaa soittaakaan kuin puhelimella hätäisesti ja ovi kelloon. Ei ole laulu ääntä juuri ollenkaan. Viitosen sain koulussa sinä päivänä, kun olin pois koepäivänä, ja siskolta kysyttiin, onko mulla hyvä vai huono lauluääni. Sisko sanoi, että huono, kun laitettiin 5, ja ennen sitä ennen oli aina ollut 4 laulussa. Tällaisilla eväillä läksi evankeliumin työ. Mutta niin merkillinen on elävä Jumala taivaassa. Se Jeesus, joka Raamattu meille kertoo. Se on jotakin sellaista käsin kosketeltavan todellisuutta. Mä en pysty kertomaan sitä vajain savihuulin, mitä Jeesus on. Mutta mä teen parhaani tänä päivänä ja tässä iltatilaisuudessa. Korjatkoon Jumala virheet ja vahvistakoon sanansa sitä seuraavien merkkien kautta. On niin merkillinen asia, että ensinnäkin kun ei ole, on sota-ajan sekundaa, ei ollut mitään mahdollisuutta nuoruudessa kouluja käydä. Piti heti lähteä, kun kynnelle kykeni, ja kouluaikana jo isän mukana metsätöihin piti lähteä leipää hankkimaan. Leipä oli niin lujassa. Ja heti kun koulu loppui, niin meidät veljekset kaikki vain töihin sikään. Mä muistan, että minua nuorempi veli itki sinä päivänä, kun hän ei päässyt opiskelemaan jatkoja. Minä en halunnutkaan, mä halusin lähteä töihin, koska tiesin leipää niin kovaa, mutta nuorempi veljeni olisi halunnut lähteä opiskelemaan, mutta ei. Hänenkin joutui lähtemään töihin. Ja sillä matkalla ollaan. Tämä teki sen, että mä en kielitaitoakaan saanut sitten nuoruudessa. Mutta ihmeellinen Jumala. Niin ihmeellinen Jumala, että mä voisin todistaa uudelleen ja uudelleen erilaisia tapauksia, mitä Jeesus on. Kerta kaikkiaan. Jeesus elää tänä päivänä. Hän on elänyt koko tämä 50 vuotta, minkä olen uskossa saanut olla. Tuolla sitten reilut 35 vuotta vähän yli päätoimisena evankelista. Niin kirjava työ taivaalla on ollut, että se on ihan uskomatonta. Jumala kutsui silloin 12-vuotiaana, niin kuin kerroin, jos silloin olisin elämäni Jeesukselle antanut, niin lähetystyössä olisin ollut nämä vuodet. Mutta menetin sen niskoittelun takia sen kutsun. Mutta Jumala on niin ihmeellinen, ystävät, että hän antoi jotain esiin makua siitä, mitä on, kun palvellaan elävää Jumalaa. Vaikka sellainen voi sanoa, että tällaisen syksyn ja jään tuonut vain Jeesukselle palvelutehtävässä. Hän antoi nähdä ja kokea sen, miten häntä palvellaan ja mitkä mahdollisuudet hänellä on. Sanon tämän hyvin nöyrällä omalla tunnolla siinä mielessä, että olen saanut kuitenkin liikkua maailmalla niin paljon, että en voisi kuvitella koskaan. Kerran laskin sitä, että minkä verran, niin kolme kierrosta maapallon ympäri tulisi lentokoneen matkaa, jos me laitettaisiin yhteen pätkään. On Afrikkaa ja on Australiaa ja monia muita paikkoja, missä Jumala on kuljettanut. Se on niin merkillinen asia, että kun Afrikkaakin piti lähteä, niin sai lähteä, jotain piti lähteä, miten vaan. Mitä minä siellä tein? Siellä eräs lähetyssaarnaaja, rakas ystävä. Minä kuulin hänen sivusta, kun hän sanoi tällä tavalla, että mitä minä siellä teen, kielitaidoton ihminen, kulutan lähetysvaroja. Tällä tavalla hän sanoi, mutta Jumala häntä siunatkoon. Hän on jo kotona Herran luona tänä päivänä. Jumala siunatkoon hänen muistonsa. Rakkaat ystävät, Jumala oli sen, mä vastasin muuten tähän jälkeenpäin jossain vaiheessa, että mä olin työharjoittelussa. Jumalalla on omat työharjoittelunsa ja hänellä on omat kustannuksensa ja hänellä on hopeat ja kullat. Ja kun hän lähettää jonkun, niin se ei ole rahasta kiinni. Ei, jos järjellä ajatellaan, niin ei siitä mitään järkeä olisi ollutkaan minua lähettää, mutta lähetty tuli sillä tavalla, että tuli ensiksi kutsu joltakin lähetyssaarnaajalta, että voisinko tulla erään toisen veljen kanssa yhdessä sinne lähetyskentälle. Ja heti kun tämä tieto levisi pikkuisen, silloin eräs siinä iässä oleva sisar, joka on samassa iässä, oli silloin kun mä olen, niin tuli minun luokseni ja sanoi, jos menet sinne, niin hän maksaa sun lentolippusi. Tällä tavalla Jumala lähetti aina uudelleen ja uudelleen. Ja niin nuo matkat tuli tehty. Nyt en enää lähde mihinkään ja tarvitse lähteä. Olen eläkkeelle. Mutta vielä julistan sitä Jeesusta, joka on elävä ja todellinen. Seurakunnan pää uudesti synnyttävä meidät elävään toivoon. Mä en malta olla kertomatta tuolta Afrikasta sellaista mielenkiintoista tapausta. Siellä oli teltta. Ehkä sellaisen 700-800 hengen teltta keskellä viidakkoa, sellaisella paikkakunnalla. Savimajat siellä oli ja kaikki tällaiset, eikä ollut tietä sinne. Neliveto jeepillä sinne vain pääsy. Ja minäkin sain siellä olla mukana sitten työharjoittelussa. En koskaan unohda sitä, kun sitä punaista multaa. Öljy, miksi hiekkaksi ja mullaksi sitä saa? Se on niin kuin hiekkaa, mutta jos se saa vettä, niin se sotkeutuu niin kuin muuta savi. Sellainen punailtava kuiva savi kuivan ajan jälkeen. Teltta oli siellä. Joku rampoja ja raajarikkoja tuli sinne teltalle. Sinne tuli sellaisen pitkän seipän kanssa yksijalkainen mies. Se seiväs korvosi toisen jalan ja ja sitten kaikkein järkyttävää oli sellainen, kun sellainen mies vetää tällä tavalla maassa pitkin pitkiltaa. Halvaantuneet jalat tulevat perässä, kun vetää ruumistaan maata myöten ja menee sinne, pyrkii teltalle. Siellä näki vaikka mitä, mutta kaikkein erikoisin oli vielä tässä joukossa sellainen, että siellä oli tällainen 1,5 metriä pitkä suurin piirtein oleva tumma nainen siellä teltalla ulkopuolella. Hän oli sellaisen pitkän kepin kanssa käveli, hyvin kumarassa näin joku parinkymmenen sentin askelilla käveli, jäikäsi tumma sisään, uskoon tullut sisään. Lähetysaarnaajat kertoivat, että tuo sisar oli tullut 15 kilometrin päästä läpi viidakon sinne teltalle. Kuinka kauan hän sitä matkaa teki, sitä kukaan ei tiennyt. Mutta poispäin lähetyssaarnaajat peivät hänet, mutta hän oli omia aikojaan tullut silleen. Ja eikä se ollut tavallinen viidakko. Se oli siitäkin erikoinen viidakko, että sellainen tuollainen vihreä mamba, erittäin myrkyllinen käärme puun oksilla kyttää saalista. Jos se puree, niin ei ilman lääkäriapua henkiin jää ihminen. Se oli 90-luvun alkuvuosina, kun mä olin siellä. Ja silloin Idi Amin oli syösty vallasta ja hänen sotilaansa oli viidakossa rosvoina. Siellä oli sellaisia rosvoja, että niillä oli konepistoli, niillä oli käsiranaattia ja kaikkia. melkoisia rosvoja olivat. Tuli tällainen pikku teltallekin, kurkki sinne telttakankaan yli, mutta kun se oli ainoa yksinäinen rosvo, niin ei mitään tehnyt, vaan meni menojaan, kun aika koitti. Ja meillekin oli sanottu, että illalla pimeällä, että saa ajella autolla, että täytyy ennen pimeää tulla kotia, mutta sehän oli täys mahdottomuus. Me tultiin 11 aikaa monta kertaa illalla kotia ja 7 aikaan tuli jo pimeä tuolla alueella. Ei koskaan kukaan käynyt meidän kimppuumme kuitenkaan, Jumala varjeli. Pelin tuon sisaren silmiin. Hänen silmänsä loistivat kuin tähdet. Hän iloitsi siitä, että hän pääsi Jumalan kansan. Tässä on jo paljon olen kertonut, mutta vielä yhden kerran. Erittäin voimakkaan tapauksen 2 vuoden takaa. Tässä veljille mainitsin, että mä olin 2 vuotta sitten Tampereen keskussairaalassa sydämen ohitusleikkauksessa. Mä olen niin paljon sairastanut, ettei usko päältä ollenkaan. Ja se on se viimeinen vakava sairaus. Monta syöpääkin on ollut ja kaikkea. Mutta mä olin sydämen ohitusleikkauksissa ja 4 suonta ohitettiin. Ja kun mä läksin tuonne sairaalaan, niin lääkäri oli antanut sellaiset ohjeet, että tulen sinne sairaalaan, niin sinä päivänä tutkimukset tehdään ja sitten olen yötä sairaala hotellissa ja sitten aamulla leikataan. Mä läksin kotonta ja vaimoni jäi terveenä kotia keittiön seisomaan, kun mä läksin. Sitten mä menen sinne sairaalaan, me suoritetaan tutkimukset ja illalla menen sinne hotelliin yöksi syömään sinne hotelliravintolaan. Siellä on toinenkin potilas, joka oli samassa hommissa siellä leikattavaan. Me syödään siinä ja mä kerron hänelle Jeesuksesta ja kaikkea tällaista. Ja kun siinä puhutaan jonkun aikaa, niin mä huomaan, että tämähän on Jumalan kutsu edessä tätä ystävää. Jeesus kutsuu tätä ystävää. Ja sitten kun on ruuat syöty ja lähdetään hotellihuoneeseen, niin mä heti hotellihuoneessa kysyn tältä veljeltä, kuule, jos uskoon halutaan tulla, niin täytyy tehdä selvä ratkaisu. Antaa elämä Jeesukselle tässä ja nyt, muistaa lopun ikänsä sen päivän, jolloin elämä annettiin Jeesukselle. Minunkin elämässä on ollut sellainen aika, jolloin kaikki tuntui muuten pettävän. Sieluvihollinen hyökkäsi valtavasti ja syötti minulle, että sä ole enää uskossakaan. Sanoinpa tuolle vanhalle veijarille, arvatkaa mitä sanoin. Mä sanoin, että 6.6.69 annoin elämäni Jeesukselle. Sano minulle se päivä, jolloin olen luopunut tästä uskosta. Sen jälkeen ei kuulunut mitään, sielullinen lähti. Sen tähden on hyvä tietää päivä, jolloin on annettu elämä Jeesukselle. Olkoon se sitten vaikka luopion retkien jälkeinen uudistumisen päivä. Se on yhtä pätevä päivä silloin, kun elämä Jeesukselle annetaan. Tuo ystävä teki uskon ratkaisun ja antoi elämänsä Jeesukselle siinä hotellihuoneessa ja siitä hänen uskon elämänsä alkoi. Ja me molemmat lähdettiin eri suuntiin siellä sairaalassa sitten leikkaussalia kohti. Ja ystävät, kun mä kävelen sairaalan, leikkausvaatteet on päällä, mä kävelen sairaalan käytävää myöten tällä tavalla sairaalan käytävää, niin siinä mä olin jättänyt jo vaimoni ja lapseni kotiin ja siinä mielessä, että jos en vaikka takaisin tulisikaan, vaan pääsisin Herran luokse, rauha sydämessä. Mä kävelen siinä käytävää ja tiedän, että minulla on vaimo, minulla on lapsia ja lastenlapsia ja kaikkea tällä tavalla. Mutta sitten kun käytävältä käännyn sinne leikkaussaliin, astun kynnyksen yli, silloin kaikki katoaa. Mä olin aivan yksin siinä leikkaussalissa oven edessä. jälkeenpäin mä tajusin, että Jumala näytti minulle sen, mitä on, kun tästä ajasta lähdetään. Ja tämä aika jää taakse, uusi elämä alkaa. Siinä ollaan todella yksin Jumalan edessä. Uskovaa Jumalan edessä ja uskomaton on yksin sielun vihollisen edessä. Ja tiedättekö, mitä tapahtui? Kun toisen askeleen astuin sinne leikkaussaliin sisälle, niin tiesin, Jeesus oli siinä oikealla puolella, noin reilu metri sivussa. Mä voisin mennä uudelleen tuohon leikkaussaliin ja piirtää ristin siihen lattiaan, missä Jeesus seisoi vierelläni, kun leikkauspöytää kohti käveli. Näin todellinen on Jeesus, josta Raamattu kertoo. Ja sitten kun menin tuohon leikkauspöydälle, ja sitten siihen nukahdin ja heräsin heräämössä aikoinaan, niin ja vietiin sieltä sitten aikana, samana päivänä jo vietiin sinne huoneeseen toipumaan, niin poikani tulee siihen vuoteen vierelle ensimmäisenä päivänä, kun tajunta oli palannut ja olla selvinpäin leikkauksen jälkeen. Mä juttelen poikani kanssa siinä ja sitten poikani sanoo minulle tällä tavalla. Äitikin on täällä sairaalassa. Mulle tuli heti mieleen, että nyt on autokolari tai joku tapahtunut. Kun niin terveenä jäi, 10 vuotta minua nuorempi vaimo jäi sinne keittiöön. Mä kysyin pojalta, että miksi on täällä. Poikani sanoo, sai aivoverenvuodon siellä kotona, yksin ollessaan. Mutta Jumala auttoi siinä sillä tavalla, että kaikki vaimoni kertoi, että kaikki sumeen ja sekaisin ja hän ei ymmärtänyt mistään mitään, mutta pysyi pystyssä. Ja sitten jotenkin hän tajusi sen, että hänen täytyisi saada apua. Ja hän löyti kännykkänsä ja sitten seuraavan kerran hän tajuaa, että se kännykkä on päällä. Ja siinä on Tampereelta hänen serkkunsa numero ja nimi siinä taulussa. Ei hän tiedä, miltä hän painoi tai mitä tapahtui, mutta se oli siinä. Ja hän painoi sitä nappia siinä ja serkku vastasi sieltä Tampereelta vähän matkan päästä sairaalasta, missä mä olin jo sisällä. Ja serkku alkaa jutella sieltä vaimoltaan, niin puhe täysin sekaisin, ei pysty puhumaan mitään. Ääntä kyllä tulee ja sellaista sijansaksaa niin sanotusti. Ja silloin tuo serkku käsittää, että nyt on jotain pielessä ja hän Tampereelta soittaa ambulanssin. Ja ambulanssi hakee vaimoni ja tuo siihen samaan sairaalaan, missä mä olin. Ja minut viedään senään päivänä illalla rullatuolissa tapaamaan vaimoani. Löydän hänet sieltä huoneesta. Hän on edelleen aivoverenvuoto päällepäin muuten näin, mutta ei pysty puhumaan. Hän on, puhuu kyllä, mutta ei mitään saa selvää, mistä ei ole selviä sanoja. Ja sitten illalla, aamulla minut jossain vaiheessa, seuraavan päivän aamuna minut vietiin ja sitten illalla uudelleen. Ja sama tilanne, ei yhtään sanaa, selvää sanaa. Ja sitten tulee yö. Mä olin tuolla sairaalla vuoteella. Herään yöllä siihen, että kyyneleet valuvat, oikein isot karpalot valuvat. Ei minua varsinaisesti, mä tunnen, ihmettelen itsekin, että ei minua oikeastaan niin kuin itketä, mutta kyyneleet valuvat ihan vuolanna silmistäni. Ja sitten alan puhua siinä pimeässä huoneessa Jumalalle ja sanon tällä tavalla. Jeesus, minä en tiedä, onko avioliittoa vielä paljon vai vähän jäljellä, mutta olisi se kiva jutella vaimon kanssa tai olla juttelematta. Ja pyysin, anna vaimolleni puhetaito takaisin. Ja sitten mä nukahdin siihen jälleen. Aamulla heräsin ja mitä tapahtuu? Vaimoni soittaa sieltä omasta huoneestaan kännykälle minulle ja puhuu ihan selkeästi. Tällainen on Jeesus. Kolmas päivä siitä aivoverenvuodosta ja minun leikkauksestani olivat samana päivänä. Ja hän puhuu selkeästi ja puhuu tänä päivänä selkeästi. On niin ihmeellinen Jeesus. Kerta kaikkiaan me palvelemme elävää Jumalaa ja me voimme kaiken turvamme laittaa tänäkin päivänä tämän asian yhteydessä Jeesuksen Kristukseen, Jumalan poikaan. Luetaan ystävät tätä tämän kirjan sanomaa. Täällä sanotaan tällä tavalla. Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Mutta se on mahdollista uudesti syntyä ja nähdä Jumalan valtakunta tämän elämän kilvoittelun jälkeen, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Evankeliumi on tänä päivänä, paljon julistetaan sellaista evankeliumia, että luetaanpa tämä jäi uudestaan. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa. Ettei yksikään hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Jätetään tuo pois hyvin paljon, ettei yksikään, joka häneen uskoo. Siinä on se avainkohta koko tässä jakeessa. Silleen massoilta julistetaan syntien anteeksi antamusta. Ei. Ei usko ole kollektiivista uskoa. Se on henkilökohtainen usko Jeesukseen. Joka häneen uskoo hukkuisi. Sen tähden tällainen ratkaisu täytyy tehdä. Ja nyt kun me hiljennymme rukoukseen Jumalan kasvojen eteen, niin ystäväni, tee se ratkaisu tänä iltana. Älä jätä tuonemmaksi. Emme tiedä, onko tuota myöhäisempää aikaa meidän elämässämme, aikaa ja mahdollisuutta antaa elämä Jeesukselle. Mutta tämä hetki on sitä varten, että me antaisimme elämämme Jeesukselle. Saisimme iankaikkisen elämän. Elämä olisi tässä ajassa jo Kristuksen seurassa vaeltamista. Ja kun elämä loppuu, niin siitä alkaa iankaikkinen elämä hänen kanssaan. Ei kuolema, on kuolemaan voitettu Golgatalla. Painetaan päämme Jumala edessä. Rakas taivaallinen Isä, me olemme oman osamme tehneet, kertoneet sinusta, joka annat uuden elämän uskon kautta sinulle. Jumala, kiitos siitä, että annat pyhänkin vaikutuksen sillä tavalla meidän keskuuteemme, että jos on yksikin, joka ei tunne sinua henkilökohtaisena pelastajanaan, Herra, ettei hän kulkeutuisi ohitse tämän armonillan, vaan tekisi tuon ratkaisun, antaisi tietoisesti, luovuttaisi elämänsä sinulle. Onko tässä huoneessa yhtä tällaista ihmistä? Haluat antaa elämän Jeesukselle. Tunnet Jumalan kutsu. Siellä on. Käsi nousi. Jumala sinua siunatko. Oliko vielä? Nosta rohkeasti kätesi. Kuka oletkin? Siellä on. Siellä on. Siellä on sisar. Täällä on useampia, jotka haluavat elämänsä Jeesukselle antaa. Kuulkaa nyt, se läksitte tänä iltana sellaiselle tielle, jonka päässä on pärlyportit. Eikä kukaan pysty teitä tien sivuun tältä tieltä viemään, ellette te itse lähde. on, pelastus on niin ihmeellinen siitä, että niin kauan kuin me haluamme kulkea, ei ole vihollisen valtaa eikä voimaa, joka pystyisi meidät sivuun laittamaan. Ei. Pelastus on niin varma. Rakas Jeesus, näitä ystäviä haluan siunata. Siunata Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Niin totta kuin nämä asiat, mitä olen kertonut, on tosi asiaa, koettua arkipäivän elämän menneisyydessä, niin Herra, kiitos, että yhtä totta on se, että nämä ystävät saavat syntinsä anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Uusi elämä koittaa Golgatan täytetyn työn tähden, halleluja. Jeesus rakas, sinä annat sen nyt anteeksi, ja nämä ystävät saavat lähteä seuraamaan sinua. Jeesus, Jeesus rakas, kiitos, että synnit ovat anteeksi annetut. Tässä kun näin paljon uskovia ympärillä, niin kehottaisin tällaisen asian tekemään. Kun usko on sydämen usko ja suun tunnustus, nouse paikaltasi ylös ja sano minulle, minun perässäni, kiitos Jeesus, että pelastit. Sanotaan yhteen ääneen. Nousetkaa seisomaan, teitä kädenne kohotitte. Kiitos Jeesus, että minut pelastit. Aamen. Nouse sisarki sieltä vaan ylös. Sä kohotit kätensä. Nousta vaan. Jeesus pelasti. Kiitos Jeesus, että pelastit nämä ystävät. Kiitos Jeesus. Syntisi olet anteeksi annetut. Saat olla vapaa. Saatte olla vapaat. Täydellisiä Kristuksessa, se ihmeellistä on. 100-prosenttisesti, vaikka matkan teko on vajavaista, mutta pelastus on 100-prosenttinen. Kaikki olemme perille pääsyyn nähden 100-prosenttisia uskovaisia, jotka olemme elämämme hänelle luovuttaneet. Istukaa vaan, ystävät. Halleluja, halleluja. Iloitaan siitä, että tänä iltana on valittu Jeesus. Kiitos Jeesus, että tulevina päivinä sinä osoitat todellisuutesi näiden ystävien elämässä. Herra, en minä ole mikään lellilapsesi. Herra, kiitos, että sinä ilmestyt toisille niin kuin ilmestyt minullekin, Jeesus. Kiitos, että siunaat näitä ystäviä. Jeesus rakas, mä kätken heidät lupausten varaan ja sovintohaavoihin, halleluja. Voitto elämään Kristuksessa tulevina päivinä. Kiitos Jeesus, mutta tie, jolle läksitte. Moneen ahdistuksen kautta me menemme Jumalan valtakuntaan. Mä tässä jo omalta osaltani kerroin, että kaikkea ahdistusta kaikilla elämäalueilla elämässäni on ollut. Mutta siunattu pelastus. Usko Herraa Jeesukseen on säilynyt. Ja näin on myös teidän elämässänne, ystävät. Sanokaa ensiksi vaikka lähimmille ystävillenne, että annoitte elämänne Jeesukselle. Haluatte Jeesusta seurata ja te olette sillä tiellä, jolta mikään ei pysty eksyttämään. Ei. Kulkekaa, taistelkaa uskonne puolesta. Antikristilliset voimat jylläävät tänä päivänä maassamme erittäin voimakkaasti, mutta ne on lyöty jo Golgatalla. Säilytetään suunta, sanotaan päivittäin Jeesukselle, minä haluan sinun kanssasi kulkea. Millä sanamuodolla tahansa, hän auttaa, hän nostaa kantaa ja pelastaa ja vie perille. Lauletaanko tässä joku laulu?